Sabutsi fasiva mbiful ni volana masa ro amropol sy ro arivo miaraba topklasy topkovavy ny loateny vaovao. Mila taterana eto amintsika ny dinika andatapatra boribory anasana ny ankolafin'olona tsy akanavaka mba hahafahandreo tompona andraikitra amin'ny fahampiaino sy miaino ny etaetany vahoaka, tolokevitry ny voamerany eveka momba ny fahamarinana sy ny fiadanana na ny justice epe, isiny ny fifanakalozakevitra momba ireo olana samihafa sedraina ankehitriny, ikarakarana ihany ko va olana maharitra isorohana ny savorovoro mety ho lasa bitikafo ampirehatra amin'ny vanja araka ny nambaran'izy ireo. Ny takan'ny vatsim-pianarana mbola tsy voaloha ihany koa ny mpianatra eny Ankatso ao amin'ny oniversite an'Antananarivo taorian'ny fitakiana nataony teny amin'ny sekoly ambony politeknika eny Vontovorona. Maro kosa ireo hirika hita ny Transparency International eto Madagasikara mety hahatonga ny kolokoly amin'ny sehatrin'ny jiron'andranomasina eto amintsika na ampahafantarinao malomo ny vokatry ny fanadihadiana momba izany. Ny any ivelany mitony izerabomba mitafika rosiana ny Ukraina anarivony isan'andro ireo ukrainianna mandositra ny ady makany Polona. Andry Robel ny teknisianna miaraka amintsika James Daniel malona micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Ny tontolon'ny finoana no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Nanentana ny veka rehetra isaky ny diosezy miaraka amin'ny pretrany ny papa François araka ny fampahafantarana nataon'ny nonce apostolika mansioneur Paolo Rocco Gualtieri mba hiombavaka aminy sy anomana fotoam-bavaka ho an'ny fandriampahalemana sy ny fiadanana ny zoma 25 marsa ho avy izao izay fankalazana manetriketrika ny filazan'ny anjely. Fankalazana izay ho tanterahana any amin'ireo katedraly sanctuaire eo ambany fiarova amin'ny masina Marie Virginie, ireo paroasy ary any amin'ireo distrika missionnaire, ho hita amin'ny taratasy fanasany ihany koa ny lahatsoratry mivavaka momba ny fanokanana any Rosia sy Ukraina amin'ny fomadio amin'ny Marie, azon'ireo eveka ataony mampafantatra sy manasa ireo manam-pahefana sivily sy miaramila na ireo masy vovahiny ihany koa raha ilainy izany anatrika izany fotoam-bavaka izany. Hitarika io fankalazana io ny papa François ny amin'ny bazilika amin'ny masin-da Pierre ka hanomboka amin'ny 5 ora any Roma izany izay ho ampitaina amin'ny vatana amin'ny fahitalavitra. Fa niatrika ny fionana lehibe ara-potoana voalohany amin'ity taona 2020 ity teto Antananarivo nandritra ny 4 ny voameran'ny eveka momba ny fahamarinana sy ny fiadanana na ny justice epe eto Madagasikara. Fionana natao teny Antanimena nanomboka ny 15 marsa hatramin'ny omaly 18 marsa. 50 mahery no nandray anjara dia ny eveka pretra sy laika solotenany justice epe avy amin'ny diosezy rehetra eto Madagasikara. Nisy ny afatra amin'ny anaran'ny voameran'ny eveka momba ny fahamarinana sy ny fiadanana ho an'ny tompona andraikitra isan'ambaratongany eto amin'ny firenena ho an'ny vahoaka malagasy sy ireo olona tsara sitrapo mitondra amin'ny daty ny androany 25 marsa 2020 fetin'ny masin-da Joseph. Nosy ny avy mansioneur Marc Benjamin Lamarson filoha ny voameran'ny eveka momba ny rarany sy ny fandriampahalemana sy ny sekretera jeneraly Mompera Sata Jean-Noël Andrenasolo izay tsy nanadino an'ireo mpiraitanin-drazana miarambona vokatry ny rivotoza sy ny andro ratsy nandalo teto amintsika. Mompera Sata Jean-Noël Andrenasolo, sekretera jeneraly:
Hetsy izay dia mitondra fampinonana ho an'ireo fianakaviana nananavana nidaso ny fahafatesana vokatry ny rivotoza ary miombona tanteraka amin'ireo rehetra tsaboana vokatra izany. Fa manameloka kosa izay rehetra nalalotra izany zavatra izany fa tadiavana tombontsoa manokana, ary misaotra ireo rehetra nanampy tamin'ny lafiny rehetra sy ny sehetra rehetra ireo havana malagasy tsaboana ireo. Araka ny afatry ny fionona mbeny eveka eto Madagasikara, nanentana antsika anome fanampiana ho andretra boana tamin'ny fandalovan'ny rivodoza ny volana Febroaria lasa teo, sy ny afatra papa François mbo mankaremy 2020 zay nanolotra ny teny voalaza masin-da Paoly manao hoe: aza ketraka amin'ny fanaovan-tsoa fa ijinja amin'ny fotoana isika raha tsy ketraka, koa dia izao mbola manana andro isika manaovan-soa amin'ny olona rehetra, ao amin'ny Galata 5:9-10. Tamin'izany fotoana izany no nitondra monsinera Marc Benjamin Lamarson iveka mpiavy voamerina justice epe ary sy iveka ny diosezy ny antsiranana ny fampianarana ny aingy avy amin'ny taratasy ny ansikiliky amin'ny papa François Fratelli Tutti pretapo daholo isika, sady nafana ihany koa ny fampizarana vaovao sy namakafahaka ny fiainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao manerana nosy.
Ny songadina tamin'ny tatitry ny solotena nandray anjara tamin'ny fivoriam-by ara-potoana voalohany voameran'ny veka momba ny fahamarinana sy ny fiadanana, ny momba ny rafitra ny zara telo dia ny fisian'ny rafitra mangeja sy manapotika, ny rafitra mikolokolo fiombonana sy aina, rafitra mifankahery sy mitondra fanantenana. Ny rafitra hoy ny voameran'ny veka momba ny fahamarinana sy ny fiadanana dia fomba nasehatra iainana eo anivon'ny fiarahamonina ka mamaritra ny fiainan'ny firenena iray na ny vondron'olona ihany koa. Azo lazaina fa misy rafitra mangeja satria tsy mitondra amin'ny tena fivelarana kanefa everiny maro fa normal satria mahazatra. Ny atao hoe normaly dia izay manaraka amin'ny fenitra, izany hoe mifanaraka amin'ny maha-olona. Ny mifanohatra amin'izany anefa no hitantsika satria manapotika ny maha-olona, voalohany amin'izany ny tontolo iainana potika.
Fandoroana tanety, fanimbana ala, famonoana biby amin'ny faritra rovana. Ireo rehetra ireo dia mitondra ny fampiteny tontolo iainana. Tony mandrora mitsilany isika mandrava antranobe ombonana, mikorotona tanteraka toetrandro ka mitarika fampitena maro.
Rava ihany koa ny fiarahamonina ho ny voameran'ny veka momba ny fahamarinana sy ny fiadanana.
Ny alatromby, ny fandratrahana sy ny vonolona, fitsaram-bahoaka, ny vakitrano, ny takalonaina, fanakanan-dalana, ny fitaterana, alabotry, alabokatra, vakifasana sy alatotolapaty, fanolanan-jaza tsy ampitoana sy ny vehivavy, fanondranana olona ny velany, alajaza, fianaka zava-mahadomelona, fanafina mitampiadiana, kolikoly avoleta miatra manaina, fandravana fananana sy fibodoana tanin'olona sy tomahery, fandoroana tanàna sy fanafinana rana bibiana isan-karazany.
Ankoatr'izay, manjavozavo ny fifandraisana amin'andriamanitra ho hiatrany ny voameran'ny veka momba ny rariny sy ny fiadanana.
Misy ny fanenjehana eglizy ataon'ny sasany, fandoroana baiboly, fangalarana lakolosy, fanenjehana mpitondra fivavahana, fanaratsiana finoana, fangalarana fitaovam-piadiana, fitaovam-piangonana isan-karazany ary fanampitehana hatranom-piangonana. Ankoatr'ireo dia tsy voafehy mihitsy ny fiarovana ny aina sy ny fananan'ny olona. Mihamaro ny tambazotra efa matianina ny fanaovan-dratsy izay fihezin'ny dalam-bola tavatra sy ny mpanam-bola sasany avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Manjavozavo no avy satria ny tany natao ho fototry ny fivelomana no lasa fototry ny fifanolanana ary ny vitsenisa sy ny mpanambolana ny vahiny na ny manam-pahefana sasany no tena manjaka amin'izany. Manampitrotraka an'ireo ny tsy fanajana ny rarany sy nitsiny, indrindra misehitra maro. Hita ety seroa ny tsindazolena sy ny fanaovana tsindrifa lavo na ny kely tsy mba mamindro. Manampitrotraka izany koa ny aitandy, ny todradrano, ny anoanana, ny rivodoza izay nitondra fanampitehana zavatra maro tahaka ny trano, ny fotodrafitrasa, ny lalana izay vokatra fahasoan'ny tontolo iainana nataondra olombelona ihany. Eo ihany koa ny fitrandrana sy ny fanondranana ny pirenena tsy ara-dalàna sy tsy ara-drariny. Atao toy ny tantely hafa-drakotra ifandombiasan'ny adala sy ny endry izany arena rehetrehetra izany.
Manao antsoavy sy manolotra sosikevitra vitsivitsy miantefa amin'ny tompona andraikitra ambony eto amin'ny tany sy ny fanjakana ary ny vahoaka rehetra mba hananana rafitra mikolokolo fiombonana sy aina ary ny voameran'ny veka momba ny rariny sy ny fiadanana.
Tandre marso disoady atrehna isika satria misy ny fanamby lehibe tsy maintsy atrehntsika dia ny anorona rafitra fandrehetra mivelatra ikolokoloana fiombonana sy aina. Eo anatrehan'ireo zava-misy ireo dia manao antsoavy amin'ny tompona andraikitra ambony eto amin'ny tany sy ny fanjakana ary ny voaka rehetra izay atao voamerany veka momba ny rariny sy ny fiadanana ka manolotra sosikevitra vitsivitsy ary fantatra koloha fa tsy ho ary voalaza eto daholo ny zavatra rehetra. Voalohany, ilainy ny anaovana latabatra boribory anasanany akolafin'olona rehetra mba fanany tompona andraikitra rehetra fampiaino sy miaino ny tehetany vahoaka. Fifanakilozan-kevitra momba ireo olana sedrany ankehitriny sady karakarana vahaolana maharitra fizay ny lalana fiheverinay ahafahana misoroka ny savorivory mety ho lasam-paikafo ka ndrehetra ny vanja. Izany latabatra boribory izany dia atao isaka ny ambaratonga rehetra manomboka ny mifokontany hatrahany amin'ny faratampony. Faharoa, volena misiam-panabeazana rehetra, fianakaviana, sekoly, fikambanana ary fiarahamonina ny fanajana ny soimbonana ka mahatonga ny rehetra fo ho an'ny firenena andrasena ny toetsaina mitodika mandrakariva amin'ny fitiavatena sy ny fanavakavahana. Fahatelo, ny papa François amin'ny encyclique Fratelli Tutti dia milaza mazava fa ny politika tsara indrindra dia ny fahafoizana sy ny fanompoana. Io no lalana mitondra ny fivelaram-maolona, maolona manontolo sy ny olon-drehetra, ary mitondra ny fanjakana tsara tantana ka iadina ny fitokotokoana sy ny toetsaina manavakavaka eo amin'ny asam-panompoana. Faefatra, asiana lanja ny siasy ny tontolo iainana satria asan'Andriamanitra io. Ny krizy ny fiainantsika kehitriny dia taratry ny fiainana anaty karakaraina tsy misy fanahy. Mila fibebahana sy fivampo mahery vaika ny fifandraisantsika amin'ny tontolo iainana sy ny zavaboary, araka ny voalazan'ny mpapiray masina amin'ny ensiklika Laudato Si. Aseho eo amin'izany ny fibebahana takiana ny tsirairay soan'ny be sy ny maro.
Mon Père Sata Janoel Andrinasolo, ny ampahany tamin'ny afatry ny voamerana veka momba ny famarinana sy ny fiadanana, ny vory ara-potoana voalohany teto Antananarivo tamin'ity herinandro ity no narahantsika teo fa ho taterina aminao eto amin'ny fotoana ny vaovao atoandro, ny ampahany farany tamin'izay afatra izay. Atolotra anao mpiaino mandritra ny fandarana miara-dalana amin'ny alatsinainy 20:00 to 22:00, amin'ny enina ora sasany ariva kosa ny afatra iray manontolo avy amin'ny voamerana veka momba ny famarinana sy ny fiadanana. Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika ny fametrahana ny lalam-panorenana etat regional no vaaolana ampandroso ny firenena ho ny vovonana etat regional omaly. Ity rafitra ity dia eo anelanelan'ny etat unitaire sy ny etat fédéral. Tsy nampandroso mihitsy mantsy hatramin'izay ny fampiarana ny etat unitaire na fanjakana tokana satria ny vangongo tamin'ny olotokana ny fanapaha-kevitra sy ny fahefana ary ny vola teto amintsika. Tsy nisy ny tena fitsinjaram-pahefana tena marina tao anatin'izay 10 taona mahery nahazahoana ny fahaleovantena izay. Isa misongadina ao amin'ity lalam-panorenana etat regional ity ny fampianana ny fahefany ny filohan'ny repoblika. Izy no miandraikitra ny fiandrianam-pirenena sy ny firaisam-pirenena. Miandraikitra ny fifandraisana amin'ny any ivelany ihany koa ny filohan'ny repoblika. Ankoatr'izay dia asa sahany ny fiarovam-pirenena, ny raharaham-pitsarana, ny vola sy ny fahatsiranana. Tsy fidiana mivantana ny filohan'ny repoblika arak'izao fanazavany iray amin'ireo mpanorina ny etat regional izao mandritra ny fampafantarana ilay lalam-panorenana ity teny amin'ny motel Nosy. Andriamatoa Zavao Jean-Louis.
Dina grands électeurs zany ny président de la république amin'izay zany tsy isoy ny problème na poste électoral. Iza ny grands électeurs ifidy azy io? Ny gouverneur zay fidiny vahoaka, ny maire zay fidiny vahoaka, président fokontany zay fidiny vahoaka, ny député zay fidiny vahoaka sy ny sénateur zay fidiny vahoaka, dia ny conseiller communal koa, dia misy parlement koa any amin'ny gouverneur. Zany ny fampandrosoana rehetra ara-ekonomika, ara-kulturaly sy ara-sosialy dia any amin'ny faritra daholy. Amin'izay zany manao ny contrôle fotsiny ataony pouvoir central fa ny ankehitriny inona ny ataony? Izy ihany ny manome marché olona ireo, dia izy ihany ny manome manao an'le contrôle. Lasa mangalatra daholy izy rehetra amin'ny fitondrana, dia aizany vokany aty amintsika vahoaka. Ka ity lalam-panorenana ity no hahafaka antsika ao agnatin'ny fahantrana. Ity zany ny lalam-panorenana voalohany eto Madagasikara hoe miainga avy amin'ny vahoaka. Mbola tsy eo pouvoira zay manolotra an'ity, fa ny rehetra hatramin'izay efa eo pouvoira zareo vao manolotra lalam-panorenana. Proposition de constitution ity miainga avy amintsika vahoaka mba tsy hahafahan'ireo mpitondra mangalatra intsony. Feno ny volan-dry zareo dia lasa zareo mile fagnevelagna antsika vahoaka nefa ny latsaka agnatin'ny fahantrana tanteraka.
Nilaza ny sekretera nasionaly ny PSD Helena Bezaza isam-pikambana ao amin'ny vovonana fatsy vaholana aloha ny firosoana amin'ny fifidianana manoloana ny savorovoro sy ny fahantranana lalina iaina amin'ny vahoaka ankehitriny.
Tamin'ity taona 2022 ity dia tena niakatra ambony dia ambony eo le tsy fahafahamividy na le hoe fahafahamividy ny hena, misy fiantsiana adimpoko etsy sy aroa noho ny frustration fahantrana, frustration dia lasa misy le hoe repli sur soi, dia lasa hita ohatrany hoe fahavalo daholo ny olona vokatr'ilay sistema misy. Ka raha ohatra ka tsy hijeryn'izany tsika fa hoe fifidianana fifidianana ihany dia sanatria ny vava atahorana efamono mianakaribeto tsika zany. Sanatria ny vava mipoka zany zavatra zany ny cyclone rehefa tsy voagere dia ahoana zany no gerena olona hifankahala ato anatin'ity Madagasikara? Tena hoe sanatria ny vava engane tsy ho hisy zany zavatra zany, engane ho hisy ny élection. Fa alohan'ny élection misy zavatra goavana noho ny élection, dia ny fifandaminana sy ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara.
Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany dia ankalaza amin'ny 15 taona ny eny faravohitra anio ny antoko arema mifanirandalana amin'izany ny fahatongavany solotenan'ireo vehivavy mpikambany atoko avy amin'ny faritra 20 manerana ny Nosy nanao fionambe omaly. nanangana ny birao vaovao hitantana ny fikambanam-behivavy arema, ao anatin'izany ihany koa ny fanomanana ny fametrahana ireo rafitry ny atoko rehetra eny fotony. Nofaritana ihany koa tanatin'izao fihoanam-ben'ny vehivavy ny arema natao teny faravohitra omaly izao ireo asa ho ataon'ny birao ao anatin'ny telo taona ho avy. Azo ambara ho ny sekretera nasionalin'ny atoko fa taona miasa ity taona 2020 sy 2020 ity ho an'ny atoko arema satria marobe ny asa sy ny hetsika efa natomboka sy mbola ho atao. Ramatoa Anikiratsiraka.
Ny antony dia moa izany dia ametrahana ny birao vaovao ny vehivavy manerana ny Madagasikara. Misy olo tena daholo ny faritra 2020. Ao anatin'izay moa izany ny programa NASA no ataon'ny vehivavy ao anatin'ny telo taona manaraka sy ny fametrahana ny rafitra ka hatrany fotony. Indraindray andraikitra foana ny antoko arema fa dia izao angambany izy vao hita kokoa ny zavatra atao fa ny teniny fanomezana moa izany tamin'ny 20 mars 2020 zay no voafidy sekretera nasionaly ny antoko, dia 20 mars 2020 misy ny ara-nidy nisy ny fibohana, dia tsy afaka ny hetsika moa izany izay tamin'izany, fa dia izao vao mba tsy hoe afaka mivalana aretina fa mba malaladalaka kokoa afaka mihetsika kely. Dia izay izany no hoe ararotina izany hoe zay azo atao tonga dia atao rapitso izay zao anapaka gato satria fa 15 taonany antoko rapitso. Dia izay izany nanaovana an'ilay izy hoe androany le andro nanaovana azy satria hoe sady amin'izay kosa dia afaka manararoatra hoe miaraka manao fetiny antoko izay.
Ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony ny refidrefitra indray ny bomba mandatsa Danmaso teny Ankatso omaly ny tokona ny ampahany amin'ireo mpianatra eny amin'ny oniversite Antananarivo noho ny fitakiana ny vatsim-pianarana sy ny fampitaovana mbola tsy voaloha voatotoana ny fifamovoizana teny Ankatso sy manodidina satria ny bahan-dalana tamin'ny alalan'ny fandoroana kodiarana ireo mpianatra ny tokona. Naneho ny tsy fahafaliana izy ireo satria tapitra ny 2 amby 70 nomeny ny fanjakana andoavana ny vatsim-pianarana satria nambaran'izy ireo fa tokony efa mivoaka tamin'ity herinandro ity izany. Voateriniditra an-tsehatra indray moa ny mpitandro filaminana avy amin'ny FIP namerina ireo mpianatra amin'ny tokona izay saika hidina aty amin'ny fiatsoana ny taxi be Ankatso. Ny poka ny bomba mandatsa Danmaso nandravana ny hetsika izy ireo.
Tokony hoe izany borsa anay a, tokony amin'ity herinandro ity no mivoaka, dia zao ilay izy mbola tsy mivoaka efa nandefa ny preavi, dia izay mahatonga anay efa name 72 heures zany. Ny ankizy rehetrarehetra efa fantatra fa ao anatin'ny tsy fisim-bola. Avoay volanay e!
Ny tontolo ny jonon-dranomasina tokony aparitaka malaky ny fanapaha-kevitra amin'ny fahazon-dalana amin'ny jonon-dranomasina indrindra fa ny fanangonam-bokatra eto amintsika. Andraikitry ny fanjakana fohibe no miantoka ny tetibola eto miasa ho an'ny ministeran'ny jono sy ny toekarena manga mba hahafahany manatanteraka ny hiraka ampanaovina azy sy ny andrasana amin'izy ireo. Ampanarahan-dalàna avokoa ireo tsy manara-dalàna rehetra eo amin'ny sehatron'ny jono an-dranomasina eto amintsika. Ny vohitr'ireo tamin'ny atrikasa na ampafantarana ny tatitry ny fanadiadiana momba ny hirika mety hisiny ny kolikoly amin'ny sehatry ny jono an-dranomasina eo amin'ny ara-toekarena sy ny lalàna natao teny amin'ny hôtel La Panorama Andrainarivo. Fanadiadiana niarahan'ny Transparency International Madagasikara sy ministeran'ny jono sy ny toekarena manga nanatanteraka faritra efatra no nanaovana azy tamin'ny taondasa ny volana oktobra sy ny volana novambra dia tany Menabe, Atsimandrefana, Boeny ary ny faritra Atsinanana no nanaovana izay fanadiadiana izay. Tanjona ny anatsarana amin'ny fitantanana ho lovain-jafy ny sehatry ny fanjonoana an-dranomasina eto amintsika. Fanazavan'Andriamatoa Rafaly Arson Jeriniaina mpanamahay ao amin'ity MG ny antony mety hisiny hirika makany amin'ny kolikoly amin'izay sehampiariana jono izay.
Mivangongo ty Antananarivo amin'ny fohibe daholy ny fanapaha-kevitra rehetra na dia ny fotony ary no misy ny vokatra. Ny tianao lazaina dia hoe raha mifamezana fahazon-dalana manjono na fanangona mbokatra dia mbola Antananarivo dia manao anazy ka tsy manana ny lazina manokana zany ireo any amin'ny faritra. Ny marakaraka izay dia hita koa fa somary lavalava noho izay fivangongonin'ny fanapahan-kevitra Antananarivo izay ny taratasy fikarakana azy satria mety mahatratra eo amin'iray volana eo zany fa fikarakana taratasy zany, zany fahalan'ny fotoana zany dia miteraka fahasarana ho an'ny olona amin'ny fiakarana ty Antananarivo satria noho ny tsy fampian'ny vola entimanana fitaovana ny olona ao ministera indrindra ny any fotony dia tsy afaka manatanteraka amin'ny asany tokony ampaneketana azy zany ny sehatry ny jono any fotony zany ireo service régional de pêche écoagriculture tamin'ny fotoanandrony fa lasa direction régionale de la pêche et l'économie plus amin'izao fotoana izao. Ny manarak'izay koa zany ny zavatra hita dia ny fisian'ireo vedety maromaro sehatra amin'ny jono ireo tefo filazanay tefotefo izay moterana tikotiko na bajaja na vanazy kanefa ireo dia misehatra amin'ny jono sady manjono izy no manangom-bokatra. Dia ao koa moa zany ny hita hoe malafo misy ny mampisan'izay hiritra zay dia ny tsy fampia ny fanapariana sy fampafantarana ny lalàna amin'ny fiainy io asa io.
Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina ny rongatra tato ato ny aripaosy sy ny fanendahana ho an'ny fokontany andrefan'Ambohijanahary 3G sy 3M eny amin'ny fiantsoana ny fiara toy ny eny anosy anoloana ny tsenany soa Manatombo aseho ampita ny lapan'ny atemerandolona ary anaty elakelantrano no tena ahitana izany fo ny tompona andraikitry ny fokontany fanadihadiana Holy Ranaivo.
Miara-miasa amin'ny polisy onivo ny komisara ansenkema sy ny vomerany fandriam-pahalemana ny fokontany andrefan'Ambohijanahary 3G 3M amin'ny fitandrona ny filaminana misy mihitsy ny fiofanana omena ireo vomera fandriam-pahalemana ireo ahafahany manatanteraka ny asany. Saika olona mpiavy sy tsimponina enivo fokontany no manao ny asa fanendahana sy aripaosy ny tompona andraikitra. Vitsy amin'ireo iaran'ny asa ratsy kosa nefa no mahasamy torika enivo ny fokontany hoy Andriamatoa ny Irson Randrianasolo lehibe ny fokontany andrefan'Ambohijanahary 3G 3M.
Eo amin'ilay tena le aripaosy sy le fanendahana araka lazaintsika de zay tokoa aloha manana rehambus mafanafana de eto amin'le rehambus makany anina moa makany vodivorona sy anina le fotsy tapany manga le de avy eo a le etsy anosy sy asa le tanareo amin'le hoe ny maraina eo ampitany voninkazo izy le fitenenana mbola fokontanina ihany mantsiny dia izay koa nefany a de manana an'ilay fikambanana atao hoe fipedeso eto amin'ny Soamanatombo dia ny eo ivelany a FTMA zay a sécurité civile miara-miasa amin'ny fokontany ny la pluparany araka ny sisio satria izy io ange le mpivarotra eo le olona miasa eo le mitady vola amin'le toerana ohatra zao hoe ohatra le mpivarotra kasy bosikely le mandendeha eo izy mba fantatra tsara andreny a fa ny la plupart ny tena mpiavy mihitsy mandamolonanay io satria tsy fantatra hoe inona ny anton'izay francement tena raha misy 20% ny olona aveto a masa manendaka sy fangaripaosy satria lozika be le izy e satria matahotra izy a ho fantatry ny olona de tsy afaka aminao nininona izy a raha voatratra eo.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. Mitony ny zerabomba ny tafika rosiana any Ukraina anarivony isan'andro ireo ukrainiana mandositra ny ady makany Polona vokatra izany. Fantafa sinanao efatra tao amin'ny fahitalavitra iray any Frantsa ilay vehivavy rosiana mpanao gazety nilanja sorabaveti nilaza ny fankasitrahany ny fanafiana ataon'ny Rosia any Ukraina nandritra ny filazam-baovao tao amin'ny fahitalavim-panjakana tamin'ny alatsinainy ariva teo. Niala tamin'ny asany tao amin'ny fahitalavitra niasany io moa Ramatoa Marina taoriany ny fihetsika nataony ary nilaza fa efa misy mpanao gazety hafa vitsivitsy nametra ampialana to azy ihany koa hany Rosia tato ato no niteritery sy mifandrahonana mahazo manoloana ny fikaroham-baovao momba ny zava-misy any Ukraina ankehitriny. Nankatoavy ny atemerandolona any Argentina ny fifanarahana momba ny fahafahamitrosa indray araka ny fifanarahana teo amin'ny governemanta sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FME tamin'ny 3 Mars 3 teo. Atrosa hatrany amin'ny 5.4 miliara dolara ary efa nahazo mifankatoavana avy amin'ny antemerampirenena ihany koa. Nisaotra ireo parlementera tamin'ny nankatoavan'izy ireo izany fifanarahana tamin'ny FME izany moa Niflo Alberto Fernandez.